Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u subotnje izdanje emisije. 15. februar protiče u znaku sljedećih vijesti. Ohrabruje prvi sastanak premijera Markovića i mitropolita Amfilohije ocijenio predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Emmanuel Macron poručio da će Francuska podržati otvaranje pregovora za Sjevernu Makedoniju i Albaniju ako u martu izvještaji Evropske komisije budu pozitivni. Državni sekretar Mike Pompeo odbacio evropske kritike na račun Sjedinjenih Država. Prvi smrtni slučaj od koronavirusa u Evropi, a drugi dan za redom pada broj novozaraženih u Kini. Na marginama Minhenske konferencije, prvi susret šefova diplomatija Kine i Vatikana poslije više decenija. U emisiji emitujemo priču o stanju na političkoj sceni Bosne i Hercegovine nakon odluke vlasti Republike Srpske da ne učestvuju u odlučivanju u BiH, sve dok u Ustavnom sudu te države odluke donose strane sudije. Čućete i kako jedna mlada žena iz Kragujevca zbog dijagnoze kancera dojke dobila otkaz.
Kada smo izgubili humanost, kada su nam karijere postale važnije od ljudskih života i kada su nam kompanijski interesi postali važniji od moralnih normi.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Prvi sastanak premijera Duška Markovića sa mitropolitom Amfilohijem ohrabruje, jer iskustvo pokazuje da se bez razgovora ne može doći do rješenja, rekao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović. Spremnost da se razgovara znači spremno da se čuju argumenti koji bi pokazali da su neka polazišta pogrešna, budući da su mišljenja države i Srpske pravoslavne crkve o zakonu o slobodi vjeroispovijesti oprečna, kazao je Đukanović za javni servis.
Vjerujem da je to put, jedini mogući put, da se nesporazumi prevazilaze, da se, da kažem, unese doza boljeg razumijevanja u međusobnim odnosima, da se time doprinese ispuštanju tenzija koje su potpuno bezrazložno podignute u crnogorskom društvu i da se na taj način zaista vraćamo u onu atmosferu koja će obezbijediti ne samo pouzdaniji utisak stabilnosti domaćoj inostranoj javnosti, nego i obezbijediti značajniju mobilizaciju svih naših potencijala na pitanja koja treba da nam doprinesu daljem ekonomskom i demokratskom razvoju.
Bivši predsjednik Srbije i lider Socijaldemokratske stranke Srbije Boris Tadić rekao je da predsjednici Crne Gore i Srbije Milo Đukanović i Aleksandar Vučić profitiraju na fingiranom sukobu kojim, kako je ocijenio u razgovoru za List danas, bilduju svoj lažni patriotizam. Citat, da su zaista željeli da riješe ovaj problem sa zakonom o slobodi vjeroispovijesti, to su mogli da učine i prije 4 godine kada je to pitanje otvoreno. Uostalom, najveći dokaz da je sve predstava je činjenica da se ni danas lično ne napadaju i ističu svoje prijateljstvo, uprkos tome što Vučić Đukanovićevu Crnu Goru optužuje za gušenje prava Srba i Srpske pravoslavne crkve, a Đukanović Vučićevu Srbiju za nastavak velikosrpskog projekta i rušenje crnogorske državnosti. Ni većih međusobnih sukoba, ni većeg ličnog prijateljstva lidera, kraj citata, rekao je Boris Tadić. Crna Gora treba da nastavi da sprovodi reforme i čini sve da što prije ispuni uslove za ulazak u Evropsku uniju, bez obzira da li će pregovarati po staroj ili novoj metodologiji, smatra poslanica u Evropskom parlamentu Tanja Fajon. Ona je kazala da nova metodologija Evropske komisije može da ubrza proces pregovora, ali da sve zavisi od predanosti zemlje kandidata procesu približavanja ka Evropskoj uniji. Nova metodologija, kako je kazala Fajon agenciji Mina, predlaže i sankcije za stagniranje ili nazadovanje u tom procesu. Crna Gora stoga treba da nastavi da sprovodi reforme i čini sve da što je prije moguće ispuni uslove za ulazak u Evropsku uniju, da li uzimajući u obzir novu ili staru metodologiju, poručila je Fajon.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najprije 2 vijesti iz regiona. Francuski predsjednik Emmanuel Macron poručio je danas da će, ukoliko rezultati izvještaja Evropske komisije u martu o Sjevernoj Makedoniji i Albaniji budu pozitivni, podržati otvaranje pregovora za te 2 zemlje, prenosi Reuters. Izvještaj čekamo u martu, zavisno od toga da li su rezultati pozitivni, iako se uspostavi povjerenje, onda bismo trebali biti u mogućnosti da otvorimo pregovore. izjavio je Macron na Minhenskoj konferenciji o bezbjednosti. Srbija danas slavi Dan državnosti, a srpski predsjednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa srpskim članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom i predsjednicom Republike Srpske Željkom Cvijanović. Sastanak je organizovan 3 dana nakon što su predstavnici bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska u institucijama BiH obustavili rad o odlučivanju o bilo kom pitanju iz nadležnosti organa Bosne i Hercegovine, dok se ne usvoji novi zakon o Ustavnom sudu te države, u čijem sastavu ne bi bilo stranih sudija. Parlament Sjeverne Makedonije razriješio je tehničku ministarku za rad iz opozicione VMRO-DPMNE Rašelu Mizrahi zbog kršenja ustava i prespanskog dogovora. Ministarka za rad u prelaznoj vladi je razriješena rano jutros oko 4 sata poslije 5-satne rasprave na prijedlog tehničkog premijera Olivera Spasovskog, koji je taj zahtjev podnio nakon što se ministarka medijima nekoliko puta obratila ispred table ministarstva na kojoj piše staro ime države Republika Makedonija, zbog čega je Grčka uložila verbalnu protestnu notu za kršenje prespanskog dogovora. Jedna osoba je ubijena, 4 su povrijeđene kada su nepoznate osobe otvorile vatru ispred jednog berlinskog lokala, saopštile su danas vlasti. Portparolka tužilaštva Mona Lorenz je rekla da je ubijen 42-godišnji muškarac, a da su neki od povrijeđenih u teškom stanju, prenosi Beta, pozivajući se na AP. Policija još uvijek ne zna šta je bio motiv napada, ali ne djeluje da ima veze sa terorizmom, navela je Lorenz. Kineska turistkinja preminula je u Francuskoj od posljedica koronavirusa, što je prvi smrtni slučaj na teritoriji Europe, javlja BBC. Riječ je o 80-godišnjoj ženi iz kineske provincije Hubei, kazala je francuska ministarka zdravlja i precizirala da je od 25. januara turistkinja bila u bolničkom karantinu. Inače, Kina je danas prijavila 2641 slučaj novih zaraza koronavirusom, dok pojačava mjere za obuzdavanje epidemije i umirivanje javnosti. Ova cifra je značajno manja od prethodnih dana, otkako je primijenjen drugačiji dijagnostički metod. Broj novih žrtava bolesti se popeo na 143, što ukupan broj preminulih u Kini podiže na 1523. Američki državni sekretar Mike Pompeo odbacio je danas u Njemačkoj kritike predsjednika te zemlje i drugih evropskih zvaničnika na račun izolacionističke politike i egoizma vlade predsjednika Donalda Trumpa i rekao da te kritike, citat, nemaju uporište u stvarnosti. Zadovoljstvo mi je da vam kažem da je ideja prema kojoj je transatlantski savez mrtav u mnogome pretjerana. Kraj citata, rekao je Pompeo na bezbjednosnoj konferenciji u Minhenu. Ministri spoljnih poslova Kine i Vatikana sreli su se prvi put, uprkos tome što dvije zemlje već decenijama nemaju diplomatske odnose zbog razlika po vjerskim pitanjima, prenijeli su danas kineski mediji. Šef kineske diplomatije Wang Yi i njegov vatikanski kolega Paul Gallagher sastali su se u Minhenu, gdje se održava konferencija o bezbjednosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:38, sedmica na čijem smo kraju protekla je u Crnoj Gori u znaku dugo očekivanog dijaloga dvije strane, vlade i Mitropolije Srpske crkve, oko zakona o slobodi vjeroispovijesti, koji je od usvajanja izazvao masovne proteste vjernika Srpske crkve širom Crne Gore i političke tenzije u društvu. Kako je izvještavao Srđan Janković, sastanak delegacija koji su predvodili premijer Duško Marković i mitropolitan Filohije je završen bez dogovora.
Predstavnici vlade Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve saopštili su nakon petočasovnog razgovora da je dogovoreno da razgovori budu nastavljeni na ekspertskom nivou, a obje strane su u potpunosti, kako je rečeno, iskazale svoje stavove u pogledu otvorenih pitanja vezanih za zakon o slobodi vjeroispovijesti. U saopštenju objavljenom nakon razgovora delegacija koje su predvodili premijer Duško Marković i mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije, ocjenjuje se da je sastanak okončan u duhu međusobnog uvažavanja uz zajedničku ocjenu da je protekao u konstruktivnoj i otvorenoj atmosferi. Kako je saopšteno, Srpska pravoslavna crkva i vlada imaju različite ocjene o samom zakonu, za koji crkva smatra da ga treba izmijeniti, a vlada da zakon može biti primijenjen kroz davanje odgovarajućih garancija. Obje strane su u potpunosti iskazale svoje stavove u pogledu otvorenih pitanja vezanih za zakon. Crkva ostaje pri svom stavu da se mora govoriti o izmjenama zakona, a ne o njegovoj primjeni, jer po mišljenju crkve zakon nije u skladu sa Ustavom ni međunarodnim standardima. Na drugoj strani, vlada smatra da se kroz dijalog i izgradnju međusobnog povjerenja, kao i kroz davanje dodatnih i odgovarajućih garancija, ovaj zakon može primjenjivati kao moderan i usaglašen sa Ustavom i europskim standardima, navodi se u zajedničkom saopštenju i dodaje da su predstavnici Episkopskog savjeta Srpske pravoslavne crkve na čelu sa mitropolitom Amfilohijem predali vladi predlog koji podrazumijeva izmjene odredaba koje crkva vidi kao sporne. Vlada je primila k znanju ovu inicijativu ocijenivši da je za odgovor na to pitanje potrebno sveobuhvatno sagledavanje ne samo ovog zakona, nego i drugih mogućnosti koje nudi pravni sistem, navodi se na kraju saopštenja i dodaje da je dogovoreno da razgovori budu nastavljeni na ekspertskom nivou. Nakon razgovora dvije delegacije niko se nije obratio brojnim novinarima koji su čekali ispred crnogorske rezidencije Vila Gorica. Ovo je prvi sastanak premijera i mitropolita nakon stupanja na snagu Zakona o slobodi vjeroispovijesti koji je izazvao široke proteste vjernika Srpske pravoslavne crkve i političke tenzije u društvu.
Nakon sastanka sa vladom, naknadnim saopštenjem za javnost obratio se Episkopski savjet Srpske pravoslavne crkve i saopštio da će se, kako je navedeno u saopštenju, nastaviti sa protestnim litijama. Citiram, saopštavamo da ni na koji način nijesu prestali razlozi zbog kojih skoro dva mjeseca je stotine hiljada ljudi na ulicama crnogorskih gradova i šire. Kraj citata kaže se u saopštenju i dodaje da crkva nastavlja, citat, borbu do konačne promjene diskriminatornih i neustavnih odredbi zakona usmjerenih protiv pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Kraj citata navedeno je u saopštenju. A ove nedjelje se, kako je izvještavao Predrag Tomović, nakon što je Ministarstvo kulture kazalo da će novo usvojeni zakon spriječiti devastacije sakralnih objekata, otvorilo pitanje odgovornosti za devastaciju vjerskih objekata u Crnoj Gori.
Odgovarajući na pitanje ko snosi odgovornost za devastaciju sakralnih objekata u Crnoj Gori, arhitekt Andrija Markuš ukazuje na državu i njene institucije.
Ove institucije nisu napisale četiri strane da se sabere zaštite, a mitropolija je obnovila 700 hramova koji su bili srušeni u ranim periodima, a pretežno ostavljeni bez ikakve brige u periodu jednopartijskog sistema.
Za stanje vjerskih objekata u Crnoj Gori gotovo tri decenije zainteresovana i Crnogorska pravoslavna crkva, koja je državi podnijela par desetina prijava zbog nezakonitog upisa imovine na Srpsku pravoslavnu crkvu. Potpredsjednik Savjeta mitropolije Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić za Radio Slobodna Evropa kaže da po tim prijavama država gotovo da i nije postupala.
Nijedan jedini put nismo dobili čak ni odgovore, a kamoli da je po tome rješavano. Naprotiv, u nekoliko slučaja dogodilo se da su takozvani marifetucima, bolje reći u prevodu srpskog snalaženjima, pokušala država da izmanipuliše i da ne donese ni jednu jedinu moguću odluku po tom pitanju.
Bivša direktorica Uprave za zaštitu spomenika kulture Anastazija Miranović, koja je na toj funkciji bila od jula 2013. do maja 2018. godine, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da se u tom petogodišnjem periodu suočila sa devastacijom na nekim od najznačajnijih vjerskih objekata u Crnoj Gori.
Manastirski kompleks Ostrog je naravno možda najeksplicitniji primjer devastacije našeg kulturnog sakralnog nasljeđa. Dakle, taj manastirski kompleks više ne liči na ono kada je on sagrađen i pored toga daleko ima veći broj i manjih, da kažem, primjera. Jedan od interesantnijih je i primjer manastira Reževići. U tom periodu kada sam ja bila u upravi, bile su potegnute i dvije krivične prijave upravo prema mitropoliji vezano za manastir Ostrog i za manastir Reževići, dakle za te devastacije.
Navodi Miranović, koja ističe da je država učinila sve što je mogla da zaustavi devastaciju vjerskih objekata.
Ja ne vidim da ovdje postoji isključivi krivac. Negdje smo svi krivi za stanje kako je danas kad je u pitanju naša kulturna baština i kulturna dobra, ali tvrdim da je država svo vrijeme se trudila da se to stanje popravi. Nije jednostavna priča.
Nakon usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti, sukob države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve, kako izvještavao Srđan Janković, odrazio se i na odnose unutar opozicionih stranaka u Crnoj Gori.
Odnos opozicionih partija prema zakonu o slobodi vjeroispovijesti i nastala politička kriza uticalo je na opozicione partije, odnosno njihov status, saradnju i zajedničke ciljeve. Podjele unutar opozicionih partija su sada izraženije nego u prethodnih nekoliko godina, kada vjerske i nacionalne teme nisu bile u fokusu političkog djelovanja, kaže između ostalog politički analitičar Zlatko Vujović. Odgovarajući na pitanje koliko je zakon o slobodi vjeroispovijesti bio test za opozicione stranke, Vujović kaže:
sad imate jedan blok partija koji stoje čvrsto iza Srpske pravoslavne crkve, to su svi osim URE i SDP-a, s tim da SDP se vraća na uslovno rečeno na onim pozicijama čvrstim procenogorskim sa, da kažemo, nekom primjesom građanskog. Jedino je URE ostala u tom međuprostoru i na toj liniji podjela crnoprosrpske i crnogorske partije. Tako da, nažalost, nismo uspjeli pobjeći od toga.
Podsjetimo, prije donošenja zakona o slobodi vjeroispovijesti, opozicione stranke su imale određenu vrstu programske saradnje, zajedno su donijele odluke o bojkotu rada parlamenta, a kasnije je jednoglasno odlučeno da opozicija bojkotuje lokalne izbore u Nikšiću. Također, tokom prošle godine poslanici svih opozicionih partija su jedinstveno potpisali sporazum o budućnosti, koji je sadržao zajedničke političke interese, zahtjeve i uslove za održavanje fer i slobodnih izbora. Odgovarajući da li opozicione partije mogu da pronađu zajednički interes i da li je moguće obnavljanje saradnje, posebno pred parlamentarne izbore, analitičar Vujović smatra da je i prije usvajanja zakona o slobodi vjeroispovijesti nepovjerenje bilo snažno između lidera ključnih opozicionih partija.
Prevelika je podjela ideološka i programska, a prije svega personalna, između, kažemo, ključnih političkih partija, tako da u ovom trenutku ne vidim oko čega bi se opozicione partije objedinjavale. Posebno nakon onoga što se dešavalo u Skupštini i prilično otvorenog neprijateljskog stava između poslanika DF-a i poslanika Socijaldemokratske partije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
13 sati 47 minuta od priča iz regiona. Sedmicu na čijem smo kraju obilježila je politička situacija u Bosni i Hercegovini, pošto je vlast Republike Srpske, jednog od dva bosansko-hercegovačka entiteta, odlučila da ne učestvuje u odlučivanju u nadležnostima BiH, sve dok u Ustavnom sudu BiH odluke donose strane sudije. Aida Đugum.
Reakcije na BiH političkoj sceni ne jenjavaju nakon odluke vlasti Republike Srpske da ne učestvuju u odlučivanju u nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakiri Izetbegović rekao je novinarima da ako treba ponovo će BiH ući u krizu, ali će se poštovati Ustav Bosne i Hercegovine.
Jednostavno ne možete dopustiti jednoj zemlji, jednoj državi da se ultimatuma rješavaju stvari. Kako se nekome nešto ne svidi, da ova druga ili treća strana ima da to riješi po njegovom diktatu. Ni nama se ne sviđa što imamo entitetsko glasanje, ni nama se ne sviđa što imamo kvote, dakle i unutar kojih Bošnjaci koji ima 50% moraju se zadovoljiti sa 33%, ni nama se ne sviđa što imamo entitetsku podjelu zemlje, ali to je sve jedan paket koji je dogovoren u Dejtonskom sporazumu.
No Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice, treći koalicioni partner na nivou države, saglasan je sa Miloradom Dodikom, članom predsjedništva iz reda srpskog naroda i predsjednikom Saveza nezavisnih socijaldemokrata. On smatra da je odavno vrijeme došlo da strane sudije odu iz Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Kako ćemo do tog doći, opet nam treba ovaj konsenzus o kojem smo govorili, dogovori, tako ne. To je Ustav Bosne i Hercegovine. Traženje zajedničkog rješenja.
Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik najavio je da će u subotu od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića prilikom susreta u Beogradu tražiti razumijevanje za situaciju u kojoj se nalazi Republika Srpska, navodeći da Ustavni sud BiH urušava status RS-a.
Dakle, ja hoću da kažem da Republika Srpska može da izabere put da se bude ugušena za nekoliko godina odlukom Ustavnog suda ili da krene putem svoje nezavisnosti i samostalnosti.
Odluku da bojkotuju rad državnih institucija vlasti entiteta Republika Srpska donijele su nakon odluke Ustavnog suda BiH, kojim je potvrđeno da je poljoprivredno zemljište vlasništvo Bosne i Hercegovine, a ne entiteta. Zbog toga su vlasti RS-a odlučile da ne učestvuju u odlučivanju o radu institucija BiH, sve dok u Ustavnom sudu BiH odlučuju strane sudije. Profesor ustavnog prava Nurko Pobrić kaže da se odluke Ustavnog suda moraju poštivati, a nepoštivanje je, podsjeća Pobrić, krivično djelo.
pošto je Ustav Bosne i Hercegovine, aneks 4 Dejtonskog sporazuma, sastavni dio tog sporazuma, oni time krše Dejtonski sporazum. Bez obzira kako je obrazložena sudska odluka, da li ona naravno se sviđala kome, da tako kažemo, ili ne, ona se u suštini mora poštovati. Mora se poštovati kako od strane pojedinaca, tako i od strane državnih organa, javne vlasti itd.
O ovom pitanju raspravljat će u ponedjeljak i Narodna skupština Republike Srpske. Na pitanje Radija Slobodna Evropa čija je imovina i ko ima pravo da je knjiži, država Bosna i Hercegovina ili entiteti, profesor ustavnog prava Kasim Trnka rekao je da na to postoji jasan odgovor dat presudom Ustavnog suda BiH.
Sud izvukao logičan zaključak da državna imovina može biti isključivo vezana za državu, ali to s druge strane ne znači da će država upravljati i raspolagati sa svim dijelovima imovine, nego je obavezu da će parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine donijeti zakon o državnoj imovini u kojem će tačno precizirati s obzirom na raspodjelu nadležnosti u kojem dijelu će koristiti i raspolagati imovinom niži nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini.
Zakon o državnoj imovini u Bosni i Hercegovini nije donesen. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ljekari u Kragujevcu su krajem prošle godine Anđelki Todorović dijagnostifikovali karcinom dojke. Prema njenim riječima, dan nakon što joj je saopštena dijagnoza, uručen joj je otkaz u Adiko banci. Više detalja ima Branko Vučković.
Kada smo izgubili humanost, kada su nam karijere postale važnije od ljudskih života i kada su nam kompanijski interesi postali važniji od moralnih normi.
Pita se Anđelka Todorović dok se kod kuće oporavlja od prvih doza hemioterapije. Njoj je u decembru dijagnostikovan karcinom dojke, a nakon što je o tome obavestila nadređene u Adiko banci u Kragujevcu, usledio je otkaz ugovora o radu, kao da su se bolesti banka, a posebno direktorka, zaverili protiv mene, kaže Todorović za Radio Slobodna Evropa.
Ja znači 6. odlazim na bolovanje da bi povadila te rezultate svaki put. A ja nju pozovem, ona me ne pita kako sam. Nego me pita Anđelka, kada vi dolazite, ja nemam zamenu za vas. Ja smatrajući da sam joj potrebna, prekidam 16. bolovanje. Dolazim 16. da radim. 16. dobijam rezultate biopsije koje potvrđuju da imam rak dojke i ja njoj to saopštavam. Ona meni 17. uručuje otkaz, ja imam osjećaj da je ona mene na fin način dovela da ja prekinem bolovanje, da bi ona meni lepo fino uručila taj otkaz.
Radio Slobodna Evropa je pokušao da od Aleksandre Obradović, direktorke kragujevačke filijale Adiko banke, dobije odgovore na pitanja o razlozima zbog kojih je Anđelki Todorović otkazan ugovor o radu, samo dan nakon što je potvrđeno da boluje od teške bolesti. Ona je rekla da se zbog unutrašnjih pravila takve informacije mogu dobiti samo u centrali banke, u Birovu za korporativne komunikacije. Nakon pisanog upita Birovu za komunikacije, umjesto traženog sagovornika i odgovora na postavljena pitanja, Radio Slobodna Evropa je dobio saopštenje u kome se ističe.
Povodom neistinitih informacija koje se pojavljuju u javnosti u vezi sa tim slučajem, Adiko banka izražava žaljenje i razumevanje zbog okolnosti koje se odnose na trenutno zdravstveno stanje koleginice koja je bila član našeg tima u prethodnih 6 mjeseci. U skladu sa ugovorom o radu i važećim zakonom o radu Republike Srbije i u skladu sa poslovnom praksom naše banke koja podrazumeva posvećenost etici i poštovanju osnovnih ljudskih prava.
Uprkos proklamovanim načelima, samohrana majka ostala je bez posla i bez novca u trenutku kada su joj bili najpotrebniji.
Meni pomažu otac i rođena sestra, otac mi je penzioner koji ima 80 godina. Eto, oni mi pomažu da prehranim sebe i dete i da kupim nešto od lekova što mogu.
Prema informacijama iz Gradskog veća Saveza samostalnih sindikata Kragujevca, njen slučaj nije usamljen, ali po oceni Jugoslava Ristića, predsjednika tog veća, predstavlja drastičan primjer posljedica koje trpe zaposleni građani zbog zakona o radu koji je, kako kaže, zanemario sve ljudske aspekte života.
Tako da ne postoji nikakva zaštita ni invalida rada, da ni onih koji se razbole u smislu da ne mogu da dobiju otkaz ugovora o radu, već poslodavci se njih oslobađaju čim saznaju da su bolesni ili da više nisu sposobni za rad. Tako da živimo u jednom nehumanom vremenu otuđenosti potpuno posvećene kapitalu gde su ljudi potpuno zanemareni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku o koronavirusu, osim ugrožavanja zdravlja i života sve većeg broja ljudi, koronavirus je uzdrmao kinesku, ali i svjetsku ekonomiju. Pogubnije nego SARS prije skoro dvije decenije. Naime, SARS nije potopio svjetska tržišta, ali koronavirus bi mogao, ukoliko potraje. Upozoravaju stručnjaci, a više detalja ima Dragan Štavljanin.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Osim ugrožavanja zdravlja i života sve većeg broja ljudi, koronavirus je uzdrmala kinesku i svetsku ekonomiju, pogubnije nego SARS pre skoro dve decenije. U vreme izbijanja SARS-a 2002. kineska ekonomija je činila svega 4,3% svetske, sada 16,9%, postavši druga svetska ekonomija posle američke. Kina je najveći izvoznik na svetu i istovremeno svetska fabrika, u kojoj se sklapaju proizvodi kao što su iPhone i mnogi drugi. Od proizvodnje komponenti u Kini u velikoj meri zavisi svetska privreda. Istovremeno ona je najveći konzument sirovina, ali i luksuznih proizvoda. S druge strane, rast globalnog turizma podstaklo je nekoliko stotina miliona pripadnika kineske srednje klase koja sve više putuje. Na desetine avioprevoznika suspendovali su ili ograničili komercijalne letove u i iz Kine. Fabrikama za proizvodnju automobila u Kini poput Volkswagena, Toyota, General Motorsa i Hyundaia naloženo je da ostanu zatvorene i nakon lunarne godine krajem januara, jer su milioni radnika blokirani zbog virusa. Evropski i američki proizvođači automobila upozoravaju da imaju rezervne delove za još samo nekoliko sedmica. Zabrinuti su i u Apple-u jer je 290 od 800 njegovih snabdevača stacionirano u Kini. Tržni centri u Kini su opusteli, što brine i svetske investitore, a ne samo domaće. Pogođene su mnoge zemlje poput Čilea koji plasira u Kinu trećinu svog izvoza. Kineske vlasti su brzo reagovale da bi ograničile ekonomsku štetu, smanjivši kamatne stope i ubrizgavajući veliku količinu gotovog novca na finansijska tržišta. Pan Gongsheng, zamjenik guvernera Narodne banke Kine.
Mi verujemo da će, kada se epidemija obuzda, kineska ekonomija ubrzo oporaviti i stabilizovati.
Međutim, Kina je sada ranjivija nego pre 17 godina u vreme SARS-a, jer ima mnogo veći dug. Procenjuje se da će kineski ekonomski rast pasti sa 6,1% u prošloj na 5,6% u ovoj godini, a prema pesimističnim procenama čak na 3,7%.
Pomno pratimo pojavu koronavirusa koji može izazvati poremećaj u Kini sa prelivanjem na ostatak svetske ekonomije.
Šef američkih federalnih rezervi Jerome Powell. Najveće države potrošile su znatna sredstva za sprečavanje ekonomskog pada nakon finansijske krize 2008. U kombinaciji sa globalnim dugovanjima koja su tri puta veće od vrednosti svjetske ekonomije, to znači da su smanjeni kapaciteti za reagovanje na ovakve krize. Istovremeno, rastući nacionalizam, uključujući i ekonomski, otežava koordinaciju globalnog odgovora na ovaj problem. Ekonomske štete od SARS-a iznosile su između 30 i 50 milijardi dolara. Tada je bilo inficirano 8.000 ljudi, a preminulo 750. Koronavirus se širi 6 puta brže i za sada ne nazire mu se kraj. Samim tim ni posljedice.
Bilo je to sve za danas, poštovani slušalci. U beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Lela Šćepanović.